Vă mai aduceți aminte de unde s-a predicat duminica trecută dimineața și care a fost tema? S-a predicat în Ezra, capitolul 8. Și mesajul transmis prin servul Domnului a fost cel care zidește cu nădejde. Pentru că aceasta e tema din Ezra, zidind în nădejde. Și punctele principale au fost acestea: recunoaște puterea și călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem în protecția lui Dumnezeu și trebuie să ne însucim perspectiva divină. Și mie mi-era greu să le rețin cu deamănuntul, dar pentru că notez fiecare mesaj, mi-e mai ușor, pentru că lucrul acesta mă ajută în această introducere. Dacă duminica trecută predica a fost din Ezra, capitolul 8, cu tema Cel care zidește cu nădejde, astăzi, cu ajutorul Domnului, din Ezra, capitolul 9, 1 la 6 versetele, pentru că va mai urma o predică din Ezra 9 și duminica viitoare, vom vedea care este atitudinea celui care mijlocește. Atitudinea celui care mijlocește. Și ca și temă de casă permanentă, nu doar după mesajul acesta, propuneți-vă să fiți mijlocitori în rugă. Pentru copiii voștri, pentru neamurile noastre, pentru cei care nu mai vin la biserică, pentru cei care sunt poate căzuți în păcat, propuneți-vă și impuneți-vă să fiți mijlocitori în rugă. Și atitudinea celui care mijlocește, vom vedea că e aceasta. În primul rând, încurajează jertfele. În al doilea rând, mijlocește pe public. În al treilea rând, exprimă ceea ce simte. Și în partea finală vom vedea că se identifică cu poporul. Aceasta va fi atitudinea celui care mijlocește. Vedeți, cărturarul Ezra a condus al doilea grup de iudei care s-au întors în Ierusalim din Babilon. Cu înțelepciune și perseverență lucrează la reconstrucția spirituală a poporului lui Dumnezeu. E grea reconstrucția templului. Sunt greu de construit clădirile, dar și mai greu e să reconstruiești din punct de vedere spiritual o anumită lucrare, un anumit suflet. Dacă Ezra ar fi rămas în Babilon singur, sigur ar fi avut o viață mai ușoară. Dar nu acesta a fost scopul suprem al vieții sale. În Ierusalim n-a avut o viață ușoară, dar a avut o viață folositoare altora. A fost acolo unde Dumnezeu l-a vrut să fie și acest lucru l-a mulțumit pe deplin. Mare lucru să fii în locul în care Dumnezeu te vrea. Mare lucru să fii acolo unde Dumnezeu te are în plan și dorește ca tu să fii acolo. Mare lucru să înțelegi nevoile celuilalt. Cineva spunea, nu ține o predică celui care are nevoie de o îmbrățișare. Nu ține o predică celui care are nevoie de o rugă de mijlocire. Știți cum s-a întâmplat cu seminariștii aceia? S-au dus undeva pe sate în România și au luat un autobuz. Și după ce i-a lăsat în jos în localitate, cu toți cei care erau acolo, s-au pornit fiecare spre locația lor. Și ei, plini de râvnă, au început să evangelizeze pe femeile și oamenii care s-au dat jos din autobuz, dar fiecare era cu plasa sau cu desaga pe umăr. Și tinerii noștri au predicat cu patos și în partea finală, când să se despartă, au întrebat, măicuță, ai înțeles cuvântul Scripturii? La care una a spus pe bună dreptate, fiul meu, aș fi înțeles mai bine dacă mi-ai fi ajutat și la desagă și la greutate. Noi cam așa suntem, fraților, dăm multe sfaturi și într-o parte și în alta, dar când e vorba de implicare, când e vorba ceva să ne coste, acolo suntem reticenți. Nu ține o predică celui care are nevoie de o îmbrățișare. Nu ține o predică celui care are nevoie de o rugă de mijlocire. Când aud pe cineva oftând, viața e grea, sunt mereu tentat să întreb, în comparație cu ce? Te plângi că ți-e viața grea. Dă-mi voie să te întreb, în comparație cu ce? Nu cumva tu îți faci viața grea? Vrei să trăiești o viață ușoară? Ori vrei să trăiești o viață folositoare altora? În concepția lui Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeitorul psihoanalizei, el spunea că viața e o insulă de suferință într-un ocean de indiferență, din punctul lui de vedere. Apoi altcineva spunea că viața se aseamănă cu mersul pe bicicletă. Pentru a menține echilibrul și a înainta, trebuie să dai din pedale. Dar în Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, Iisus Hristos, Domnul nostru, a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos nu este orice cale, orice adevăr sau orice viață. El este calea care nu rătăcește, adevărul care nu înșală și viața care nu se sfârșește niciodată. Ioan 1:4, în El era viața. Doar Hristos poate să ne dea scop vieții noastre. Doar Hristos poate să răspundă problemelor din viața noastră cu care suntem confruntați. De aceea te întreb, îl ai pe Hristos? Alege-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, tinerețea ta va fi împlinită, bătrânețile tale vor fi binecuvântate și viața ta de la început până la sfârșit va avea scop și sens. Ezra n-a căutat să trăiască o viață ușoară în Babilon, ci a vrut să aibă o viață folositoare altora în Ierusalim. În poziția de lider și de om spirit, om al lui Dumnezeu, nu e ușoară slujirea. După 4 luni de la sosirea sa și de învățarea cuvântului lui Dumnezeu, a început să descopere păcatele care erau în viețile oamenilor. Vedeți? Toate sunt bune până când te legi specific de păcatele din viața cuiva. Și atunci omul acela, pe cât părea de blând, pe atât încearcă să facă recesământul trecutului tău, de mine te legi. În genere, nu ne place ca cineva să aibă acces la viața noastră spirituală. Cu alte cuvinte, să pună degetul pe rană. Dar ca om al lui Dumnezeu, Ezra n-a avut de ales. Cu toate că sarcina lui nu a fost deloc ușoară. Știți de ce? O mulțime dintre ei, în special conducătorii religioși, preoți și leviți, s-au făcut vinovați de călcarea legii lui Dumnezeu căsătorindu-se cu femei străine. Și dacă Ezra nu ar fi atacat situația aceasta, poate că lucrurile s-ar fi aplanat. Dar Ezra n-a căutat să-i fie lui bine, ci a căutat sfințenia lui Dumnezeu să fie evidentă. Și într-o asemenea stare de a ataca păcatul, prima atitudine a celui care mijlocește este aceasta: încurajează jertfele. Uitați-vă cu mine împreună versetul, capitolul 8, versetul 35. Fiii robiei întorși din robie au adus ca ardere tot Dumnezeului lui Israel 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. În total au fost 197 de jertfe aduse. În antichitate, la greci și la romani, jertfa religioasă de 100 de animale era numită hecatombă, care a dat și numele sărbătorii când se oficiau, când se făceau asemenea jertfe. Dar jertfele ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului, au depășit cu mult hecatomba la romani și la greci. Pentru că, frați și surori, merită Domnul excelența. Și Ezra a adus toate aceste animale ca jertfă de tot jertfă de ispășire, 197 în total. Și primul punct de pe ordinea, de pe agenda de lucru a exilaților l-a constituit aducerea de jertfe arse de tot și jertfe pentru păcatul poporului pe altarul lui Jehova, încurajând prin aceasta ca Dumnezeu să le dea iertare. La Ierusalim s-au odihnit 3 zile. Au predat lucrurile avute în primire și au adus jertfe Domnului. Curios că Biblia ne vorbește doar de 3 jertfe vii: Isaac, Iisus și noi. Și de aceea cuvântul ne spune în Roman 12:1: vă îndemn, dar, fraților, după îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Jertfă vie, îți aduce trupul ca o jertfă vie. Asta înseamnă să-ți aduci trupul când e biserica la închinare, nu să zăbovești și să umbli aihui prin alte părți. Asta înseamnă să participi la rugăciune când biserica se roagă, nu să stai pe afară sau în alte, cum pe telefon sau aviz amatorilor. Asta înseamnă să-ți aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vedeți, Dumnezeu este interesat în acest tip de jertfe. Nu se mai cere canonul jertfelor vechi testamentale, ci în uzanța Noului Testament cuvântul ne spune: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Jertfa vie înseamnă să capitulezi în fața lui Dumnezeu, jertfa vie înseamnă să te dedici lui, jertfa vie înseamnă tot ceea ce faci să aibă conotație duhovnicească. Cântare duhovnicească, predică duhovnicească, slujire duhovnicească. Cu alte cuvinte, nu tu să fii evidențiat, ci Hristos în toată sfințenia Lui să primească slava și cinstea. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă, o jertfă duhovnicească. A doua atitudine a celui care mijlocește. Mijlocește pentru popor, la templu și în mod public. Ezra, capitolul 9, cu versetul 1. După ce s-au sfârșit lucrul acesta, și versetul 2, căci și-au luat neveste din fetele lui, din fetele lor. La 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 20, cuvântul spune: pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Știți care a fost cea mai delicată problemă pe care a avut-o Ezra de rezolvat? Căsătoriile mixte între evrei și păgâni. Pentru că dacă n-ar fi rezolvat situația aceasta, izbânda nu le-ar fi fost garantată. Pentru Ezra aceasta a fost cea mai complicată și delicată problemă pe care a avut Ezra de rezolvat. Căsătoriile mixte între evrei și păgâni. Aceasta pentru ei, dar pentru noi? Se spune că o biserică își căuta păstor și printre cei invitați au venit mai mulți și fiecare cu potențial, dar comitetul bisericii îi chestiona înainte și le spunea structura bisericii și jaloanele erau următoarele. Vezi, cel puțin la început nu predica de păcat, nu predica de băutură, nu predica de divorț, nu predica în a fi cinstiți în relațiile de lucru, pentru că avem frați și surori în biserică, nu vrem să pierdem pe nimeni. Și atunci păstorul l-a întrebat: pe atunci ce să predic? Și unul din bordul de conducere a zis: pe atunci predică de evrei, că și așa n-avem niciunul. Deci pentru Ezra, problema cea mai delicată a fost căsătoriile mixte între evrei și păgâni. Aceasta pentru ei, dar pentru noi. Dar pentru noi. În Romani 6:1 și 2 cuvântul spune: Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Am murit față de păcat este premisa capitolului 6 din Romani, restul fiind elaborarea acestei realități. Apostolul Pavel ne arată trei lucruri esențiale pentru sfințirea noastră. Cunoaște, versetul 5, socotește, versetul 11, și pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, versetul 22. Cunoaște. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu El, cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Socotește, versetul 11. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru, având o nouă identitate. Apoi, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost, ce v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Pentru a mântui, El a murit. Și creștinismul este o relație vie. Calea de intrare este aceea a morții, dar este calea care duce la viață. Frați și surori, reflectați în lume valorile creștine pe care Dumnezeu le-a pus în voi. Pentru că indiferent ce ar veni peste noi, pe noi ne așteaptă mirele ceresc și împreună cu El tot ce are Tatăl. Uneori e drept, ai nevoie de curaj ca să vorbești și uneori ai nevoie de mai mult curaj ca să nu spui nimic, osândindu-i prin buna ta purtare. Ei fumează, dar prin faptul că tu nu fumezi, îi osândești tocmai în păcatul lor. Ei fac cu tare și cu tare lucru, tu nu ai aceeași apucături, ci mijlocești în mod public, în taina sufletului tău, prin poziția pe care o ai de a nu călca pe urmele celor care practică fără de legea. Omul lui Dumnezeu Spurgeon mărturisea, dacă spui că ești creștin și încă îți găsești plăcerea în lucrurile trecătoare, cu părere de rău îți spun, tu ai o religie falsă, nu poți trăi cu lumea și cu Dumnezeu. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă toți îl condamnă, iar păcatul rămâne păcat chiar dacă toți îl aprobă. Ezra putea foarte bine această situație atât de delicată, dacă sunteți căsătoriți, ce să mai fac? Să-mi urc pe toți în cap? N-o să mai îmi dea voturile. Până acum au respectat. V-ați căsătorit, duceți-vă sarcina și jugul fiecare cum ați ales. Nu! Ezra ia poziție, dar observați că ia poziția mijlocitorului. Mijlocește pentru ei în mod public la templu. Pentru că orice lucru ascuns nu-și găsește rezolvarea. Dar orice lucru adus înaintea lui Dumnezeu în sinceritate primește răspuns la timpul potrivit. A treia atitudine a celui care mijlocește. Exprimă ceea ce simte. Versetul 3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Observați că aceeași atitudine o manifestă și Iov în capitolul 1 cu versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua, arătând că și-a pierdut tot prestigiul și și-a tuns capul, arătând smerenie profundă. Nu încerca să exprimi ceea ce nu simți. Ezra a simțit, a exprimat ceea ce a simțit. Când a auzit păcatul care bântuia poporul lui Dumnezeu, și-a sfâșiat hainele și mantaua și a venit în rugă de mijlocire înaintea Domnului. Știți de ce trebuie să exprimăm ceea ce simțim? Pentru că încercând să exprimi ceea ce nu simți, riști să devii fățarnic. Și de multe ori și în rugăciunile noastre publice, suntem tentați să ne gândim să audă bine altul, dar nu venim sincer înaintea Domnului. Ai copil în pușcărie, roagă-te, Doamne, te rog, acolo unde se află să-i vorbești. Ai copil care e ahtiat de atâtea și atâtea păcate, nu că n-ar ști Dumnezeu, dar Domnul vrea să conștientizeze gravitatea păcatului în care a ajuns și prin tine, mamă și tată, prin noi ca biserică, să mijlocim înaintea Domnului. Păcatul nu trebuie tras prin ciocolată, ci păcatul trebuie expus și sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Așa s-a întâmplat cu un frate care se ocupa de tineret și discutau cu părinții: soră, nu-ți mai văd fata la tineret. Ce se întâmplă? Frate, nu știi câte obligații are. Are școală de făcut, are teme, are atâtea și atâtea rânduieli. Și a încercat să acopere starea reală a fiicei. Și când ajung în lume, plângem, dar e prea târziu. Frați și surori, să ne dea Domnul acea capacitate spirituală de a exprima ceea ce simțim. Doamne, te rog pentru fiul meu, pentru fiica mea, pentru nepotul meu, pentru soțul meu care îi pătimaș, îi place băutura. În numele Domnului Iisus, Doamne, te rog să-l eliberezi. Pentru că dacă nu vom face așa, încercând să exprimăm ceea ce nu simțim, riscăm să devenim fățarnici. De aceea sunt așa de mulți oameni cu două fețe, dar nici un obraz. În Roman 12 cu 16 cuvântul spune: aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Mijlocind înaintea Domnului, pentru că o biserică vie e caracterizată de această putere a rugăciunii. În partea finală, a patra atitudine a celui care mijlocește se identifică cu poporul, versetul 4. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Asta face diferența. Te temi și respecti cuvântul, solidarizezi cu cei care se tem și respectă cuvântul sfânt. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Cei ce se tem, egal, trăiesc și pun în practică cuvintele Domnului. Se strâng, știți ce înseamnă? Rămân în unitate și în final vor fi strânși, răpiți la cea din urmă trâmbiță, în Tesaloniceni 4 cu 17. Pentru că ceea ce crezi despre viitor influențează cum te comporți în prezent. Atunci s-au strâns. Te identifici tu cu poporul Domnului? Cauți unitatea în trupul lui Hristos, expui problemele înaintea Domnului în post și rugăciune. În Ieremia 50:5 cuvântul spune: veniți să ne alipim de Domnul. Ezra vine cinstit înaintea lui Dumnezeu și mărturisește, versetele 5 și 6. Apoi în clipa jertfei de seară m-am sculat în smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiată. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Și urma unei asemenea rugăciuni de mijlocire, Dumnezeu răspunde și trezirea spirituală e la ea acasă. Desigur, între noi și Dumnezeu nu există decât un singur mijlocitor. Acela care și-a câștigat cinstea aceasta înaltă prin faptul că s-a dat pe sine însuși pentru răscumpărarea noastră. Apostolul Pavel declară solemn la 1 Timotei 2:5 că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos. La Ioan 1 Ioan 2:1 Ne spune Biblia, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos. Dar între categoriile de rugăciune pe care suntem îndemnați să le ridicăm la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este și rugăciunea noastră de mijlocire atunci când ne rugăm unii pentru alții. Nu vrei tu să fii un mijlocitor pentru alții înaintea lui Dumnezeu? Personifică-ți atitudinea ca mijlocitor. Și în sensul acesta, ești chemat ca odinioară Esra, dacă îți personifici atitudinea de ca mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Adună-ți familia la oaltă și, în primul rând, încurajează jertfele. Rugăciunea să fie rugăciune, citirea Bibliei să fie citirea Bibliei, serviciile la biserică să fie servicii la biserică, pocăința să fie pocăință. Adu-ți trupul ca jertfă înaintea Domnului împreună cu familia ta. Personifică-ți atitudinea ca mijlocitor. Încurajează jertfele, mijlocește public înaintea Domnului, nu te sfii în rugă și nu lăsa pe alții să se roage. Nu te rogi tu, nu ți se roga nici copiii tăi. Și rezultatele vor fi pe măsură. Exprimă ceea ce simți, nu pactița cu fățărnicia, pentru că și așa Dumnezeu ne cunoaște străfundurile inimii. Și identifică-te cu poporul lui Hristos. Nu mai ne identificăm cu evreii vechi testamentali, ci ne identificăm cu poporul lui Hristos, care este biserica Dumnezeului celui viu. Vă invit respectuos să ne ridicăm cu întreaga adunare și să fiți gata să adoptați atitudinea celui care mijlocește. Și nu știu dacă Dumnezeu, noi ne rugăm și de fiecare dată îndemnăm prietenii să vină aici în față să ne rugăm, copiii de-ai noștri, nepoți, să ne rugăm pentru problemele pe care le aveți. Dar această atitudine de mijlocire să ne caracterizeze în continuare și să putem mărturisi împreună cu imnul acestei cântări finale: Slăvit fii Iisuse, căci lucruri mari faci. La tine pe oameni cu drag îi atragi. În jertfa-ți măreață tu viață ne-ai dat și cerul tău, Doamne, ni l-ai descuiat. Și acolo unde noi suntem mijlocitori slabi, Hristos este mijlocitorul cel mai puternic. Acolo unde influența noastră e slabă, Iisus Hristos mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fim animați de această atitudine a celui care mijlocește și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt și cu întreaga adunare să spunem amin. Amin înseamnă așa să fie.